Et otius nequitiae purgata dices, sit fontibus aqua regenerans, unda purificans, ut omnes sanclava cro saluti ferunt illuendi, operante in spiritu sancto, perfecte purgationis, indulgentia consequunt. Unde benedico te creatura aquae, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui te in principio verbo separabit ab marino, cuius spiritus super te ferebat. Qui te de paradisi fonte mana refecit, et in qua tua fluminibus totam terram rigare precepit, qui te in deserto amaram, suavitate indita, fecit esse potabilem, et sitienti populo de petra produxit. Benedico te, et per Iesum Christum, filium eius unicum Dominum nostrum, qui te in Cana Galilee, signu admirabili, sua potentia convertit in vino, qui pedibus super te ambulavit, et a Ioanne in Iordane, in te baptizatus, qui te una cum sanguine de latere suo produxit, et discipulis suis suis iusit, ut credentes baditzarentur in te dicens, ite docete omnes gentes, baditzantes eos in nomine Patris et Filii, et Spiritus,